Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Hezký večer, vážení diváci. Dovolte mi hned z úvodu dnešních kauz Jaromíra Soukupa udělat takovou stručnou rekapitulaci. Protože, jak známo, opakování jest matka moudrosti. A co si budeme povídat? My všichni tu čekáme jako na smilování, že ona moudrost sestoupí z nebe i na pana generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. V historii se to již několikrát stalo i u beznadějnějších případů, takže není třeba propadat beznaději. Stačí věřit, zkusit možná pár zaklínadel a třeba to osvícení sestoupí i na pana Dvořáka. Dobrý večer, vítám vás u kauz Jaromíra Soukupa. U jediného pořadu, kde se dozvíte, jak se věci opravdu mají. Protože já se na rozdíl od řady jiných nebojím pojmenovávat věci tak, jak opravdu jsou. Nemám strach nazvat padoucha padouchem a říci vám, jaký chlumpáren se kdo dopouští. Tím si můžete být opravdu jistí. Ostatně dnes budu mluvit hned o třech lidech, kteří si vaši pozornost rozhodně zaslouží, i když každý trochu z jiného důvodu. Co si myslím o Petru Dvořákovi? To už jaksi asi tušíte, že? K tomuto panáčkovi dnes přidám exekutora Juraje Podkonického. Jeho jméno jste určitě slyšeli, tak si o něm dnes něco řekneme. To je opravdu mimořádný zjev, který neváhal zabavovat domy třeba jen kvůli pár dlužným stovkám korun. A třetí člověk, na kterého mám dnes připravené náboje, se jmenuje Michal Murin. Možná vás to překvapí, ale dění okolo inspekce bezpečnostních sborů, ten známý a diskutovaný GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů, tak to dění má totiž úplně jiné pozadí než to, které nám dnes předvádějí politici, většina médií a policisté. Takže vydržte dnes do konce, bude to opravdu stát za to. A nyní zpět k mému zbožnému přání, aby osvítilo generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Protože kdyby k tomu nakonec opravdu došlo, jistě by si pan ředitel přestal vymýšlet, že tu někdo ohrožuje demokracii a začal by se místo toho chovat jako slušný a hlavně odpovědný manažer. Možná by mu konečně došlo, že nikdo, ale opravdu nikdo, tady trošku parafrázuji dikci pana prezidenta Klause, takže nikdo, ale opravdu nikdo nechce zrušit Českou televizi. Pane Dvořáku, ještě jednou. Nikdo, ale opravdu nikdo nechce zrušit Českou televizi. Ani nechce zrušit Jaromír Soukup. Nikdo ji nechce ani privatizovat nebo snad zestátnit. Tak ještě jednou. Nikdo ji nechce ani privatizovat nebo snad zestátnit. Pane Dvořáku, ani Jaromír Soukup. Jak všude povídáte a vaši zaměstnanci také. My všichni chceme jediné, aby se televize začala chovat transparentně. A chceme vidět smlouvy v registru, které budou opravdu vidět. Žádné černočerné zkoušky toneru nebo o co se to pan Dvořák pokoušel. Ještě jednou. Nikdo nechce zrušit Českou televizi. No, žádné karikatury na smlouvy. To je ta druhé, co říkám. Nechci vidět žádné karikatury na smlouvy, které jsou jen výsměchem nejen státu, ale i nám všem, kteří vám, pane Dvořáku, na tu srandu přispíváme každý měsíc 135 korun. A já budu stále dokola opakovat, že Petr Dvořák zprostil, že když říká, že někdo chce zrušit koncesionářské poplatky nebo snad celou Českou televizi. Nechce. A já vás vyzývám, ať už toho jednou provždy necháte. Já nic takového nikdy neřekl. Chci jediné, aby Česká televize ukázala, kam těch 7 miliard ročně odejde a co se s nimi děje. To je všechno. A pokud má pan Dvořák tak čisté svědomí, jak se nám jeho zaměstnanci snaží pomocí twitterového účtu tvrdit, tak ať to zatraceně už ukáže a přestane trapně a účelově mlžit. Mě by totiž opravdu zajímalo, kolik peněz z poplatků dostává třeba takový Václav Moravec. a další, nebo Marek Wollner, kteří tak hezky káží o morálce. Ostatně, to jejich BBC, kterou se normálně ohání, kdykoliv je to možné. Platy zaměstnanců zveřejňuje, tak kde je najednou problém? Co je v tom složitého? V tomhle se jim jako vzor už BBC snad nelíbí. Trochu to vypadá, i když říkám jenom trochu. Ve skutečnosti tedy myslím hodně, že pokud jde o výhody, tak ty by chtěli všechny. Ale pokud přijde řeč na povinnosti, ty nechtějí žádné. Jenže tak to v poctivém světě nefunguje. A nikdy fungovat nebude, což vám, pane Dvořáku, asi nedochází. Protože kdyby ano, pochopil byste, že onen tlak na lepší kontrolu financování vytvářím hlavně proto, aby mohlo více peněz směřovat na věci, které Česká televize dělat má. Je prostě potřeba, abyste si uvědomili, že být objektivní neznamená mít jen vlastní pravdu a za tou si tvrdošíně stát. Neznamená to ani být proti všem, kteří se na věc dívají pod jiným úhlem. I když si myslíte, že ten boj je spravedlivý. A v žádném případě to neznamená být automaticky a podle mého názoru už jenom ze zvyku proti nám, proti televizi Barrandov a proti Jaromíru Soukupovi. I když mě už to začíná bavit, musím říci. Ono je totiž jednoduché vybrat si polohu, která se líbí Václavu Moravcovi a několika dalším lidem v té vaší stanici. A samozřejmě i některým minoritním politickým stranám. A tu pak vydávat za neutrální. Jenže toto jejich neutrální je mírně řečeno falešné. Oni hájí pouze jednu názorovou část, kterou za objektivní vydávají. A to podle mého názoru moc nezávislé tedy opravdu není. Proč například Petr Dvořák, na rozdíl od bývalých generálních ředitelů České televize Iva Matého nebo Jiřího Janečka. Tady máme tři legendární ředitele. Ivo Maté, Jiří Janeček a Petr Dvořák. Proč tedy pan Dvořák nechodí do zpravodajství? To se bojí svých novinářů. Jak chce být objektivní, když ani nemá přímý přístup k informacím? A tvářit se, že novináři samotní jsou ti, kteří mají určovat zaměření stanice, je ukázkové selhání ředitele. V takovém případě by nejlepším ředitelem byl ten, který do práce nechodí, že? Úlohou šéfa totiž není jen rozdávat peníze a s rukama založenýma koukat, co tam ti jeho novináři vlastně dělají. Úlohou šéfa je své lidi vést, být jim příkladem a umět správně zakročit ve chvíli, kdy je to nejvíce potřeba, což ovšem, když do zpravodajství nechodí, jak si samo sebou dělat nemůže. No, teď se mu však nechci nějak posmívat. Někdo se bojí útoku Marťanů, někdo se bojí svých zaměstnanců. Tady máme Marťana, někdo se ho bojí útoku Marťanů a logo pořadu Newsroom. No, těch se moc asi lidí nebojí, protože na to nikdo nekouká, ale přesto jsem ho tam dal. Je to můj oblíbený pořad, takový objektivní. Posuzovat to nebudu. Já jen ukazuji na fakt, že Petr Dvořák, stejně jako tolikrát, hledá i v České televizi cesty, které vyhovují především jemu a partě lidí, která správně odhadla jeho slabost. Takže chápu část producentů, tu část, která dokáže z České televize vyždímat peníze, že se za ní, za Českou televizi i za samotného Petra Dvořáka umí postavit a že je bude před veřejností hájit. Ale co ti ostatní, kteří tak dobré kontakty se současným vedením nemají, to je fér? To opravdu nikomu z nich, kteří nyní tak vehementně brání Českou televizi, nevadí. Že nikdo nikde neviděl, proč zrovna ten, který projekt dostal tolik a tolik peněz, vždyť je to stejné jako u rekonstrukce dálnic, kde nás také štve, že se k zakázkám dostávají stále ty stejné firmy, které to nějak odfláknou. A ty stejné silnice se pak opravují několikrát za sebou. A cedule se smajlíkem a textem musíme to opravit. Tuhle tu ceduli určitě všichni známe. Je opravdu nulovým utěšením. Nevím jak vás, ale mě jako řidiče to akorát ještě víc naštve, když si uvědomím, s jakým alibismem je to tam napsané. Proč tam rovnou nenapíšou tohle? Musíme to opravit, protože jsme to minule odflákli a někde ty peníze, jak si ulít, musíme. A s Českou televizí je to vesměs stejné. 7 miliard tam proteče a nikdo neví kam, tedy neví o většině z těch peněz. Proto chci, aby bylo vidět, jak Česká televize nakládá s penězi. A to je všechno. A pokud se ze mě snaží Česká televize nyní udělat vlkodlaka, asi tak takhle, který chce vysát veřejnoprávní stanici a říká toto i hercům a producentům, tak prostě sprostě lže. Dost možná i proto, že nechce, aby pravda vyšla na světlo. A vadí mi, že do temnoty uvádí i své zaměstnance a novináře, kteří pro tuto stanici pracují. Z jejich vyjádření je totiž evidentní, jak si zcela naivně myslí, že jejich ředitel má pravdu, když říká, že smlouvy s dodavateli pořadů nelze zveřejňovat. Pokusil se ale někdo z nich, pana ředitele, zeptat, proč by to vlastně nešlo? Ne. Pak by si totiž museli dozvědět, že by to šlo a hlavně mělo. A ty řeči o tom, že by se konkurence dozvěděla, za kolik se co natáčí a kolik se platí za pronájem kamer a tak dále, to jsou prostě jenom řeči. To jsou prostě jenom řeči. Stejné argumenty by mohla totiž snést každá veřejná instituce, že nechce uveřejňovat smlouvy. Ale to je daň za to, myslím to zveřejnění smluv, to je daň za to, že pracujete, že ty instituce pracují, včetně České televize, s veřejnými penězi. To je prostě daň. Tak toto být musí. A takové to směšné vyhýbání se registru smluv je prostě směšné. A abyste viděli, že tady na rozdíl od pana Dvořáka neplácám do vzduchu, tak tu i dnes mám pro vás jednu názornou ukázku, která podle mého názoru jasně dokazuje, že dnešní ředitel České televize je pouhou trapnou loutkou v rukou politiků. Tak to prostě je. A také ukázku toho, jak si člověk, který má kontrolovat fungování České televize, představuje, že chodí svět. Před časem přišel dnešní člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka. Tady máme Zdeňka Šarapatku, již mnohokrát citovaného a velmi vděčného člověka. No, vděčného z pohledu mediálního zájmu, spíše je mým vděčným objektem, protože legrace se z něj dělá docela lehce. Tak tenhle pan Šarapatka přišel na nápad, že právě on by byl nejlepším dramaturgem a pravděpodobně i moderátorem nového 20-minutového zpravodajského programu. A tak nelenil a sepsal projekt, který v zápětí poslal tehdejší ředitelce programu Janě Kasalové, ředitelce programu České televize, která ho měla postoupit programové radě, která potom rozhoduje o zařazení programu a rozhoduje o výrobě toho konkrétního programu. Tedy rozhoduje generální ředitel, ale programová rada mu k tomu dává podklady. A protože se věci na jeho vkus poněkud táhly, tak se rozhodl, že tomu trochu pomůže. Sedl si tedy ještě jednou k počítači a napsal e-mail. Ten e-mail mu měl pomoci se tak trochu přisát k pokladničce České televize. A ano, vidíte dobře, on nepsal generálnímu řediteli nebo paní Kasalové. To by bylo logické, pokud předám projekt programové radě nebo v ředitelce programu paní Kasalové, no tak samozřejmě se snažím toho konkrétního člověka, paní Kasalovou, přesvědčit o tom, že ten můj projekt je dobrý a že by Česká televize ho tedy měla začít vyrábět. Pan Šarapatka byl ale chytřejší, aspoň si to myslel. On nepsal generálnímu řediteli, ani paní Kasalové. Pan Šarapatka totiž evidentně moc dobře věděl, že pokud mu schůzku a jaksi pomoc s panem Dvořákem může někdo zajistit, tak to bude politik. A vybral si sociálně demokratického hejtmana Michala Haška, tehdy hejtmana. Zdeněk Šarapatka je samozřejmě hodně velký svéráz, ale i on věděl, že pokud má něco v České televizi dělat, a má se tedy dostat k jejich penězům, tak je potřeba mít, jak se říká, tlačenku. A v uvažování pana Šarapatky v kontextu České televize jediný, kdo mu může zařídit tlačenku, je významný politik. No, v nezávislé České televizi, která je nezávislá na politicích, nezávislá, nezávislá, na politicích nezávislá, ještě několikrát to potřebuji zopakovat, tak tlačenku pana Šarapatky má zařídit politik, i když je tedy Česká televize na politicích nezávislá. Úplně nezávislá. Z politiky se nebaví a pan Dvořák říká, že se s nimi nestýká, protože to není potřeba. A jediné, o co mu jde, jste vy, diváci. No, tak tu tlačenku podle mínění pana Šarapatky má zařídit politik. A pan Šarapatka teď dohlíží na pana Dvořáka a kontroluje ho, protože je členem Rady České televize. No, dobře. Nejhorší na tom dopisu je, že velmi názorně ukazuje, jak to v České televizi prostě chodí. A když dnes Petr Dvořák říká, že je politicky nezávislý, znova to opakuji, tak je to s ním jako s Pinokiem. A to jsme ten nos udělali ještě trochu malinký. A mimo jiné, na tomhle příběhu se dá dobře ukázat, jak moc nezávislá je ve skutečnosti Rada České televize, kde zasedá pan Šarapatka. A nezlobte se na mě, ale pokud dnes politici uvažují o tom, že by bylo dobré radu sundat, tak já říkám ano, ať už na ně konečně někdo vlítne. To by tedy opravdu dobré bylo, protože pokud tam sedí lidé, jako je Zdeněk Šarapatka, tak je to doslova výsměch všem, kteří platí každý měsíc koncesionářské poplatky. A já nyní využiji příležitost a zastavím se na chvilku u toho podivného stvoření jménem Zdeněk Šarapatka. Protože tenhle bývalý poradce Stanislava Grosse si naši pozornost rozhodně zaslouží. Už proto, že jeden by řekl, že člověk, který má dohlížet na veřejnoprávní médium, bude mít alespoň nějaké charakterové přednosti. A když tedy ne přednosti, tak aspoň rovný charakter. Když tedy už nemá vůbec žádné odborné přednosti, ani odborný charakter. Ale bohužel ani tuto kategorii pan Šarapatka nesplňuje. Já jsem ochotný chápat, že člověk nemusí mít rád prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše, ale slovník, který vůči nim volí Zdeněk Šarapatka, mi přijde, že už je za hranou toho, čemu se říká elementární lidská slušnost. Pojďme si citáty z poslední doby pana Šarapatky zopakovat. A pak to porovnejme s tím, jak se pan Šarapatka k politikům choval v době, kdy se chtěl jaksi trochu přisát na Českou televizi. Tomu tedy ti politici byli docela dobří, aspoň to zkusil. Pojďme několik těch citátů. Já si e-mail ještě schovám, ten budeme potřebovat. O Miloši Zemanovi říká pan Šarapatka. Z mého pohledu je Miloš Zeman ruský kolaborant. Krásné. Ještě jeden citát o prezidentu republiky Miloši Zemanovi od Zdeňka Šarapatky. Hanba za prezidenta vlasti nás tu fackuje. Mě ne, pana Šarapatku, asi ano. Nebožák Zeman, chudák republika, říká radní České televize. Ústavu má totiž prezident za zvyklost, ale idiotskou, říká radní České televize Zdeněk Šarapatky a zdá se, že i znalec ústavního práva. Ani jsme nevěděli, co všechno se panu Šarapatkovi skrývá, ale za chvilku se to tedy dozvíme. No. Další citát pana Šarapatky o prezidentu Zemanovi. Mysl muže, který tak rád oslňoval intelektem, teď bloudí hřbitovem buněk v prezidentské lepce. Ještě tři citáty pana Šarapatky, aby jsme pochopili jeho svět, jeho myšlení a svět, ve kterém žije. Tak o panu premiérovi, premiéru Andreji Babišovi říká, že je prominentní syn z papalášské rodiny, kde partajní knížka Slovenské komunistické strany vážila víc než křestní list. Další citát pana Šarapatky, nezávislého pana Šarapatky, dohlížitele na Českou televizí. Potřebuje tu být premiérem, aby viděl do všeho a strkal tam své nenechavé prsty. Další a poslední. Babišovu nabubřelou aroganci a permanentní ostouzení vládních kolegů a kritiků mají za hněv. To, že mě pan Šarapatka bude za tento díl žalovat, je docela jisté. A já se na ten soud, pane Šarapatko, opravdu těším. Tak, normální člověk by se také zastavil nad tím, zda je dobré se navážet do někoho, pro koho jsem dlouhé roky pracoval. Ale pro pochopení jeho náhlé změny názoru není třeba chodit daleko. Prezident Miloš Zeman, totiž dnešního radního České televize Zdeňka Šarapatku, vykopl ze svého týmu. Ptáte se proč? A já odpovím slovy tehdejšího premiéra Miloše Zemana. Pro jeho absolutní neschopnost. No tedy on těch zvláštních věcí pan Šarapatka dělá dost. Třeba na prezidenta republiky podal za tenhle výrok trestní oznámení. No i malé dítě ví, že na prezidenta republiky trestní oznámení podat nelze, protože požívá absolutní imunity. Což tedy znalec ústavy, pan Šarapatka, by měl vědět. Přesto tedy asi nevěděl. A právě to je ten problém. Zdeněk Šarapatka je prostě totiž zamindrákovaný člověk, který se umí jen tupě mstít. Tady máme korespondenci pana Šarapatky, korespondenci jeho, postování obrany proti mým tvrzením proti České televizi. Ale ono to tvrzení i pan Šarapatka používají takové pololži. Oni by možná řekli polopravdy. Já vám dám takový příklad. Já jsem tvrdil, že Česká televize má z reklamy zhruba 500 000 000 korun. Okamžitě pan Šarapatka, včetně pana generálního ředitele Dvořáka, vystartovali a opakovali, že Česká televize z reklamy nemá 500 000 000 korun. Že z ní má jen něco přes 100 000 000 korun. No, ten problém je v tom, že je to jako vždycky u České televize pololež. Já jsem v našem pořadu říkal, že do reklamy zahrnujeme i sponsoring. Vy jako diváci logicky moc nerozeznáte reklamní spot a sponsoring. Většinou vypadají dost podobně. Sponsoring je to, co na začátku každého pořadu vidíte. Tento pořad sponzoruje ten a ten. A reklamní spot je ten, který běží těch 30 sekund nebo 20 vteřin, nebo jak je dlouhý. Tak pan Dvořák a pan Šarapatka do té 500 000 000, kterou Česká televize utrží za tu reklamu, ten sponsoring nezapočítávají. A započítávají tam jen ty spoty. Takže z jejich pohledu získávají za reklamu 100 milionů. Z mého pohledu získávají peníze z těch spotů i za ten sponsoring. A to je 500 000 000. Polopravda nebo pololež. Tak si vyberte. Ale těmhle pánům je to úplně jedno. Takže vás asi nepřekvapí, že na své sociální síti pan Šarapatka aplauduje umělců, kteří ve vysílání veřejnoprávní stanice se vymezují vůči prezidentovi. Já jim neaplauduji, ale budu bránit právo, aby tak dělali. Oni na to právo mají. Každý má právo vyjádřit svůj názor, ale včetně mě. E-mailu pana Šarapatky a k jeho myšlenkovému světu se dostaneme hned po reklamním breaku. Nezarazí vás už pak ani to, že k fotografiím z ruských voleb přidá Zdeněk Šarapatka klidně popisek Vlhké sny Miloše Zemana. Ale celkově je nutné říci, že být Zdeňkem Šarapatkou je asi hodně smutný osud. O jeho myšlenkové kreativitě svědčí třeba i tyto jeho další citáty směrem k prezidentovi. V nich říká, že je to zlej dědek s pěstičkou, ruský šváb nebo kolaborant. Ale i jinak používá Zdeněk Šarapatka velice zajímavé výrazivo. Třeba novináře, kteří s ním nesouzní v názorech a píší jinak, než by chtěl, neváhá pojmenovat jako frustrované figury politiky a nájemné žurnalisty, kteří se předhánějí v hloubce průzkumu prezidentových útrop. A já jsem si ten jeho dopis, ve kterém žadoní Zdeněk Šarapatka o přímluvu, připravil pro dnešní vysílání proto, že když mě napadají producenti a další, že to, co říkám, jsou jen dohady, tak tady mají jeden konkrétní důkaz. A znovu říkám, že takových dopisů a důkazů o propojení různých vlivových skupin s Českou televizí a dalších čachrech mám opravdu skoro plný šanon. A dovolte mi, abych v této souvislosti také poděkoval všem, kteří mi podobné dopisy a náměty posílali. Já je postupně všechny čtu a probírám se jimi dál a dál. A mohu vám říci, že je to hodně zajímavý materiál. A ještě pár slov bych chtěl ztratit s panem Šarapatkou. Mluvil jsem tady o e-mailu, ve kterém paní Kasalové, tehdejší programové ředitelce nebo šéfové vývoje nových formátů, nabízí jakýsi svůj pořad, který by moderoval a produkoval. Prostě se trošku přisákl na rozpočet České televize a jeho cesta, jak jej prosadit, kterou pan Šarapatka zvolil, nebyla ta normální, když je tedy ten strážce spravedlnosti, čistoty a spravedlnosti žurnalistiky. Nebyla ta normální, to znamená, předloží se svůj projekt programové radě paní Kasalové, tehdejší šéfové vývoje nových formátů, vysvětlí se a počká na rozhodnutí programové rady. Je bylo potřeba najít tlačenku a ta tlačenka nebyla jiná než přes politiky, přes tehdejšího významného sociálně demokratického politika Michala Haška. A aby to panu Haškovi ten svůj projekt vysvětlil a odůvodnil, nebo respektive on mu tak ani nevysvětloval ten projekt, on mu vysvětloval to, proč by pan Hašek měl za něj zatlačit. Proč by se měl on snažit prosadit v České televizi projekt pana Šarapatky. Tady bych chtěl poznamenat, že pan Hašek jako jediný v téhleté kauze se zachoval fér. Na pana Šarapatku se prostě vykašlal. Neudělal nic. Ale teď k těm pozoruhodným slovům pana Šarapatky, kterým vysvětluje pana Haškovi, proč by mu to měl zařídit. Protože by pomohl panu Haškovi vyrovnat a zmírnit dopady politicky z pravidla konfrontačních vlajkových formátů veřejnoprávní televize. To si vyžlutíme. pomohl by vyrovnat dopady politicky zpravidla konfrontačních vlajkových pořadů České televize. Panu Haškovi slibuje, že kdyby o něm náhodou pořad Newsroom, Události, komentáře, nebo 168 hodin, nebo třeba Reportéři České televize natočili něco ošklivého, tak pokud mu pan Hašek pomůže prosadit ten pořad, tak mu to vyrovná a zmírní dopad politicky zpravidla konfrontačních vlajkových formátů veřejné televize. Takže podle pana Šarapatky už tehdy vysílání České televize nebylo vyrovnané, spravedlivé, nebylo nezávislé, bylo zpravidla konfrontační. A on by panu Haškovi pomohl, pokud by se mu to stalo a dostal se do hledáčku těch konfrontačních vlajkových pořadů České televize, že mu to pomůže zmírnit. Ještě řekl, že by zkrátka zlepšil blbou náladu. A teď přijde to hlavní, to, co mě na tom dopisu zaujalo. Bez téhle věty bych pravděpodobně tenhle dopis nechal v tom šanonu vedle ostatních. Ale tohle si poslechněte. Třetí hodnotou, tedy hodnotou pro pana hejtmana Haška, ne pro Českou televizi nebo pro vás, diváky, by bylo toto. Nejspíš netřeba z hlediska elit, a elitou je tedy pan Hašek, nejspíš netřeba z hlediska elit připomínat. Jsme totiž v super volebním roce. A tři tečky. Nejspíš netřeba z hlediska elit připomínat. Jsme totiž v super volebním roce. No, takže podle pana Šarapatky by ten pořad byl dobrý a bylo by dobré jej protlačit. Pan Hašek by mu měl ten pořad v České televizi prosadit, protože kdyby se dostal do hledáčku nikoliv nezávislých, ale konfrontačních vlajkových lodí České televize, tak by mu pomohl to zmírnit. A hlavně jsme v super volebním roce a taková publicita se hodí. Takže díl měl být takový. Když mě tam zařídíte pořád, já na vás budu hodný a v super volebním roce vám pomůžu se zviditelnit. A kdyby náhodou vám někdo ubližoval České televizi, já to napravím. Tak to je svět pana Šarapatky. Můžu vám garantovat, že tohle není můj svět. A neměl by být svět České televize. Prosím vás, mohli byste se ho zbavit? Ale dost. Já už se teď nechci Českou televizí dále zabývat. Vše podstatné jsem již dnes, stejně jako v minulých dílech, řekl. A teď je to už jenom na nich. Mně bude pro začátek bohatě stačit, když ten její ředitel konečně sleze z té větve, na které sedí. Tady máme pana Dvořáka na větvi. A začne se chovat normálně, tak, jak by se chovat měl. Domácí úkoly, které jsem mu dal před více než měsícem, doposud nesplnil. Takže nyní je řada na něm. Já počkám. A zase se za nějaký čas připomenu, aby si náhodou někdo nezačal myslet, že už je to zapomenuté a že je po všem. Není a nikdy nebude. Slibuji vám, že se spokojím pouze s vyřešeným, nikoliv zapomenutým. Ale ještě dříve, než začneme, musím udělat jednu věc, kterou by slušný člověk udělat měl. V minulém vysílání jsem omylem přiřadil producentku Alici Zárubovou Tabery k rodině Erika Taberyho a jeho mamince Kristýně Taberyové. Erik Tabery je legendární šéfredaktor časopisu Respekt mezi novináři, někdy označovaný jako Žerik. A jeho maminka Kristýna Taberyová, dlouholetá šéfová výzkumu České televize a poradkyně pana ředitele Dvořáka. Ta paní dělala tedy poradkyni pana ředitele Dvořáka a dlouhá desetiletí pracovala v České televizi. A dnes je šéfovou nadace Člověk v tísni. A já přiznávám, že to byla chyba. A všem se za to omlouvám. Myslím, přiřazení paní producentky k rodině pana Taberyho. Byla to chyba a já se jí omlouvám. Kolegové, kteří na analýze České televize pracovali, se nechali zmást nepřímými důkazy, což je chyba. Takže prosím, přijměte paní Tabery omluvu za tuhle moji chybu. Tak, a teď už se pomalu pojďme přesunout dál, ale ještě předtím malé upozornění. V příštích kauzách Jaromíra Soukupa se podíváme pořádně na další hodně kontroverzní jméno z České televize. A to je... Teď si nemůžu vzpomenout, Jiří Ponikelský, výkonný ředitel ČT Sport. Myslím, že budete překvapeni třeba tím, že tahle veřejnoprávní stanice může pro některé lidi fungovat jako cestovní kancelář. Ale v centru pozornosti budou hlavně sportovní přenosy. Řeknu vám, jak to tam chodí a proč třeba na ČT Sport může tak napjatě sledovat mistrovství světa třeba v kuličkách nebo mistrovství řezání polen na čas. Tak a teď se pojďme raději podívat na slibovaného exekutora Juraje Podkonického. Jeho obrázek nás teď bude pár minut provázet. Tak pan Podkonický jen tak mimochodem svého času také pro Českou televizi pracoval. Takže přirozenou spojitost tu máme. On totiž seděl také v radě České televize, stejně jako pan Šarapatka. Tej v jinou dobu, to je pravda, ale stejně ta rada České televize, to je parta, to vám řeknu. No a ten pan Podkonický také stejně jako pan Šarapatka chodil jednou, dvakrát za měsíc na její zasedání a bral za to pár desítek tisíc korun a měl telefon zadarmo. Nezáviďme mu to a v rozpočtu České televize tyhle ty peníze jsou skutečně drobné. No, to není ale nic mimořádného, protože úplně stejně to dělají všichni radní České televize. A je svým způsobem obrovská škoda, že nezůstali jen při své práci pro radu, pro reklamu a pro Českou televizi. Protože kdyby se tak stalo, tak by prostě spoustě lidí bylo lépe. A také by hodně lidí mohlo i nadále bydlet ve svých domech a bytech. Protože jestli něco má tenhle exekutor rád, tak jsou to nemovitosti. Pro ty šťastné, kteří nikdy jméno Juraj Podkonický neslyšeli, mám jednu důležitou informaci. Udělejte cokoliv proto, aby to tak zůstalo. Tedy, abyste se s ním nemuseli potkat. A pokud jen z dálky uvidíte jeho jméno, tak udělejte cokoliv proto, abyste se mu vyhnuli. Přejděte třeba na druhý chodník, odejděte z restaurace, kde ho uvidíte a tak. Prostě cokoliv. Zatímco totiž u pana exekutora Vrány z Přerova, kterého jsme rozebírali v jednom z minulých dílů, si můžeme být téměř jisti tím, že má tento pán hodně zvláštní charakter, tak u Juraje Podkonického slovo téměř používat nemusí. Myslím to slovo. Tam je to totiž na beton. Dnes začneme ale jinak než obvykle. Dovolte mi udělat na začátek takovou malou rekapitulaci, která nám hodně pomůže v celkovém vhledu do případu. Tak za prvé, Juraj Podkonický vykonával svoji vedoucí funkci v exekutorské komoře až s okouzlující otevřeností. I tak divnou cházku, jakou jsou exekutoři, udivovalo, s jakou bezelstností hrál především na sebe. Okolo své velikosti si postavil úzkou skupinu vyvolených, která mu pomáhala prosazovat jeho zájmy. A tato parta za to také dostávala patřičné odměny. Jak jinak? Abych byl konkrétní, tak si popišme situaci z roku 2010, kdy tento pán zažíval nejlepší období. V té době zhruba 120 exekutorských úřadů bojovalo o 750 tisíc zakázek. A byly pouze tři úřady, které jich zvládly více než 40 tisíc za rok. No a pak tady také byl pan Podkonický, který jich zvládl výrazně přes 100 tisíc za rok. Podle tehdejších odhadů u něj totiž končila zhruba čtvrtina všech zakázek. To byl pracant, co? Pan prezident exekutorské komory. A za druhé, i když už většina exekutorů tuší, že jim teče do bod, protože to fakt přehánějí, tak jediný Juraj Podkonický je úplně v pohodě. A tak zatímco se exekutorská komora snaží dělat všemožné věci proto, aby o ní média nepsala jen špatné věci, tak Juraj Podkonický si jede dál svůj styl. Dál používá agresivní až nezákonné přístupy při výkonu exekucí, kdy kvůli několika tisícům korun nebo set korunám opakovaně neváhá provést exekuci třeba na nemovitost dlužníka, která má milionovou hodnotu. Stejně tak mu je úplně šumák, zda zabavuje věci dlužníka nebo někoho úplně jiného. On je prostě v pohodě, jeden dům sem, druhý dům tam. A co bylo tvoje, je už dneska moje a do toho už ti nic není. No, tak třeba loni v říjnu kvůli hodně sporné 5000 pohledávce firmy O2 uvalil exekuci na dům 80-leté důchodkyně Anny Jelínkové z Lesova u Karlových Varů. Dům má sice odhadem hodnotu 3 miliony korun a pohledávka byla na 5000 korun od telefonního operátora. Ale to jsou ve světě Juraje Podkonického jen takové drobné nepříjemnosti nebo rozdíly. A stejně zanedbatelné podle něj je i to, zda ten dům je opravdu dlužníka nebo ne. V případě paní Jelínkové, jako na potvoru, patřila polovina domu, který se Juraj Podkonický rozhodl kvůli těm 5000 prodat na internetu někomu jinému. Tedy ta polovina patřila někomu jinému. A pokud vám přijde, že se něco podobného v roce 2017 už nemůže stát, tak vám můžu říct smutnou zprávu. Může. Jeho bohorovný přístup, myslím přístup pana Podkonického k životu, dost možná vychází i z toho, že dlouhou dobu spolupracoval s panem doktorem Tomášem Sokolem. Bývalý ministr vnitra v raných 90. letech a potom vyhlasný advokát. A dodnes je ve velmi dobrém kontaktu s bývalým ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem. Bývalý ministr vnitra, pan Sokol, bývalý ministr spravedlnosti, pan Němec. Dnes oba dva advokáti. A tak trochu legendou, co pustila domů katarského prince Sáního, tedy tady hovořím o panu bývalém ministrovi Němcovi. K tomu se ovšem ještě dostaneme. Nyní o těchto dvou lidech mluvím, protože právě tahle trojka, myslím pana Němce, pana Sokola a pana Podkonického, se dlouhou dobu starala o většinu exekucí, které každý rok vznikly právě díky pražskému dopravnímu podniku. Pan doktor Sokol a pan doktor Němec, oba dva bývalí členové vlády, obhospodařovali pohledávky dopravního podniku, to je ale náhoda. A v minulém díle o panu doktoru Vránovi jsme si řekli, že snový kšeft exekutora a samozřejmě i advokáta je, když těch pohledávek, které se mají vymoci, je hodně a pokud možno na malou částku. No a v tom dopravním podniku jich bylo 200 tisíc za rok. No tak to je jasné, že se k němu nějaký bezvýznamný advokát k tomu dopravnímu podniku nebo bezvýznamný exekutor dostat nemůže, protože to je kšeft snů. 200 tisíc exekucí za rok, což je jen tak mezi námi zhruba třetina všech exekucí, které za rok v České republice vzniknou. Takže asi tušíte, že dělat pro pražské MHD, tedy dopravní podnik, je opravdu práce snů. Slyšeli jste dobře. Zhruba třetina exekucí, které v České republice vzniknou, třetina exekucí, které v České republice vzniknou, pochází od pražského dopravního podniku. Ten dopravní podnik je zakletý. Nejdřív jízdenky, pak tohle a teď tohle. 200 tisíc exekucí za rok. No, nyní si ale nemohu odpustit jedno takové malé rýpnutí. V roce 2015 totiž auditoři v pražském dopravním podniku hledali rámcovou smlouvu. Na jejím základě Juraj Podkonický provádí exekuce černých pasažerů. A co myslíte, našli moji rádcové nebo nenašli? Nemusíte se stresovat. Rádcové nenašli. Takže nikdo doposud vlastně neví, na jakém základě prováděl pan Podkonický exekuce černých pasažerů. A já to tedy také nevím. Faktem je to, že pan Podkonický ty exekuce provádí. Jediné tedy, co vím, že náš pan vypečený exekutor, pan Podkonický, se dobře znal s ředitelem dopravního podniku z doby, kdy oba dělali v reklamě. Juraj Podkonický, tehdy v Radě pro reklamu, a Martin Dvořák, ten legendární Martin Dvořák, který je spojen snad se všemi průšvihy pražského dopravního podniku, šéfoval televizi Prima. Ano, tenhle Martin Dvořák býval generálním ředitelem televize Prima. Takže pokud by třeba tahle linka auditorům nebo policistům pomohla, tak nechť ji použijí. To mají ode mě zdarma. Tady máme pana Dvořáka, bývalého šéfa televize Prima a potom šéfa dopravního podniku a tady pana Podkonického. Pokud to někomu pomůže, prosím, tady to je. No. Ale nyní jen rychle. Dva příběhy, abyste věděli, že Juraj Podkonický je opravdu pracovitý a hlavně důsledný člověk. Ty dva příběhy si řekneme po další reklamní přestávce. Pojďme si říct ty dva příběhy. V květnu 2011 začal pan doktor Podkonický vymáhat pohledávku 208 korun plus úroky za jízdu na černo. A protože dvě stovky jsou hodně peněz, tak se Juraj Podkonický rozhodl vydat exekuční příkaz na nemovitost ve společné jmění manželů. Abyste však byli v obraze, tak pro celý příběh musíte vidět pár drobností. Za prvé, za pokutu mohla žena, která jela na černo v době, kdy jí nebylo 18 let. Jistou polehčující okolností jistě bylo, že o svých hříších věděla. Tedy věděla o 16 exekucích, které z původních malých částek narostly do 100 tisíců. A protože Martina už byla velká, tak všechny tyhle dluhy zaplatila. Přehlédla pouze částku 208 korun, na což ji ovšem nikdo neupozornil. Naopak, Juraj Podkonický to využil a už se drápal po domě, který si mezi tím pořídila s manželem. 208 korun. A dům, který si pořídila s manželem. To kdyby byly nějaké právnické kličky, aby byly jasná fakta. 208 korun a dům. No. Vůbec pana Podkonického nenapadlo, že člověk, který zaplatí přes 100 000 korun, asi bude ochotný zaplatit i dalších 208 korun, aby měl klid. A tak raději šel, jak jinak, než jako vždycky rovnou podobně. Když se pak tenhle případ dostal k ministru spravedlnosti, tak se ukázalo, proč má soška zobrazující spravedlnost zavázané oči. Zatímco tehdejší ministr Jiří Pospíšil podal logicky na pana Podkonického kárnou žalobu, tak nejvyšší správní soud ji zrušil. Tak a teď k tomu druhému příběhu. Když si před 5 lety 41-letý zaměstnanec Senátu parlamentu zřídil datovou schránku a když ji otevřel, tak se nestačil divit. Našel v ní totiž postupně 15 exekučních rozhodnutí na celkem 200 000 korun, kterými jsou vymáhány pokuty za jízdy na černo. Jasně, na první pohled by to šlo. Jenže Vladimír Patera je od dětství po Moskové obrně téměř slepý. Je držitelem ZTP, to znamená průkazu, invalidního průkazu, a má tak právo používat městskou hromadnou dopravu zdarma. Logicky se tedy nemohl jízdy na černo dopustit. Jak by mohl? Díky svému postižení, nebo bohužel díky svému postižení, má městskou hromadnou dopravu zdarma. Logicky na černo jezdit nemůže. A navíc ještě jedna zajímavost. Pan Patera má trvalé bydliště hlášené u bratra, který mu poštu vždy doručuje, a nikdy se nestalo, že by obdržel písemnost od dopravního podniku či soudu. Když žádal soudy o zrušení exekucí, byl odmítnut s tím, že nalézací řízení již skončilo. Exekuce odmítly skončit překvapivě jak pan doktor Sokol, tedy ten advokát, který získal tu smlouvu s dopravním podnikem. Opakuji, 200 000 exekucí ročně, jenom díky pražskému dopravnímu podniku. Tak pan doktor Sokol to odmítl skončit. Postižený pán, který od svého narození měl městskou hromadnou dopravu zdarma, byl exekuován. A exekutor, pan Podkonický i pan doktor Sokol to odmítli skončit. Teprve po několika letech souzení panu Paterovi dal zapravdu ústavní soud, když zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze, který odmítl Paterovu žádost. A je příznačné, že i přesto, že všem muselo být jasné, jak asi kauza pana Patery skončí, tak ani pan doktor Sokol, ani pan doktor Podkonický ani na minutu neuvažovali o tom, že by se třeba vzdali své odměny. Tak, tady jsem si dovolil takovou karikaturu pana doktora Sokola. Je to bojovník za práva dopravního podniku, tak jsme mu tady dali uniformu a čepici výpravčího. Ale to se dá pochopit třeba i z tohoto příběhu. A nyní opravdu již jen rychle. Paní Čiháková z Prahy ztratila občanku a nahlásila to na policii. Jenže mezitím tu občanku někdo zneužil a objevilo se na ní několik desítek černých jízd. A zase jsme u pražského dopravního podniku. Za ty chtěl dopravní podnik spolu s exekutorem a právníkem, jejich jména připomínat nemusím, ale samozřejmě to pan doktor Podkonický, pan doktor Sokol a pan doktor Němec. No tak ty jména připomínat tedy nemusím, ale tak jsem je trochu připomněl. Tak oni chtěli 700 000 korun. 700 000 korun za jízdy na černo plus samozřejmě ty jejich odměny. Jak jsme si řekli, vymáhat dlužné jízdné je snová věc, protože to dlužné jízdné činí jenom malou část té exekuované částky. Ta velká část je odměna advokáta a exekutora. A peníze se musí brát tam, kde jsou. U těch malých, protože jich je hodně. No a když se tenhle případ té paní provalil, tak dopravní podnik couvl a odpustil ji tu částku. Hlavně proto, že se ukázalo, že občanka byla opravdu nahlášená jako ztracená. Tím by to pravděpodobně u každého normálně uvažujícího člověka mělo skončit. Ale neskončilo. Jediný, kdo tuhle drobnost neuznal, byl ano, pan doktor Sokol a pan doktor Podkonický. Ty si trvají na tom, že chtějí dohromady zhruba 175 000 korun i přesto, že dopravní podnik uznal, že dluh nezavinila a nechce jej od ní, od té paní. Tak tady vidíme pana doktora Sokola a pana doktora Podkonického, jak si bičují své poddané. Tak aby jsme tenhle ten třetí případ nezamluvili. Dopravní podnik uznal, že dluh nevznikl. Exekutor a advokát to musí vzít na vědomí, ale svoji odměnu chtějí přesto. po paní, které někdo ukradl občanku. Tak prosím vás, až vám někdo ukradne občanku a potkáte náhodou pana doktora Podkonického, rychle utíkejte pryč. Možná i proto se totiž pan Podkonický před veřejností spíše schovává. Pojďme se posunout o pár let dál. V říjnu 2007 Juraj Podkonický zablokoval nemovitost, mzdu i účet jistého pana Ptáčka, Jiřího Ptáčka. Ten se provinil tím, že se jmenoval stejně jako jiný pan Ptáček, skutečný dlužník. A navíc se narodil i ve stejný den. Jiný rok tedy, ale ve stejný den. Pan Podkonický si sice spletl ve všech dokumentech rodné číslo, no jasně. Řeknete si, chybička se vloudí, nejsme stroje. Člověk se omluví a je to. Ano, v normálním světě. Nikoliv ve světě Juraje Podkonického. Ten držel do té doby, než to všechno prasklo v médiích a už nebylo jiné volby. Dobré na této patálii bylo však to, že se díky ní začal o Podkonického zajímat Úřad na ochranu osobních údajů. A také to, že ústavní soud, ke kterému se tato kauza dostala, konstatoval, že exekutor Podkonický musel od určitého okamžiku vědět, že exekuce je nezákonná. Měl tedy exekuční příkaz zrušit. Pokud soudní exekutor naopak nutil stěžovatele, který byl navíc v tísni, vyvolané zablokováním účtu, aby uhradil vymáhané částky v hotovosti, nelze takový postup akceptovat a považovat za zákonný. To řekl tedy ústavní soud. On ten Úřad pro ochranu osobních údajů měl důvod se o Podkonického zajímat i z jiného důvodu. K tomu se ovšem musíme přesunout do roku 2007, do Vojkovic, kousek za Prahou. Tam si v lednu hrají děti s papírovými hady, které u sběrného místa v Bukoli vyhodila nějaká firma. A protože děti jsou děti, tak zanedlouho létali papíroví hadi po celé vesnici. A zatímco rozřezané papíry létají na stromy, tak po náměstí jde paní starostka, která začíná být pěkně naštvaná. Zaprvé je to již po několikaté, co se nějaká firma zbavila odpadu tím, že ho vyhodila u nich na návsi. A za druhé, když vidí létající papírové hady, tak se nestačí divit. Na papírech jsou čitelná jména lidí, data narození, rodná čísla, adresy, částky, které dluží a tak dále. Tak tahle data by rozhodně neměla létat jen tak po vesnici. Starostka se nestačí divit i tomu, že na všech papírech je i podpis exekutorské kanceláře Juraje Podkonického. A co se stane potom? Podkonický se omluví Vojkovicím, nikoli v klientům a jede se dál. No, podobných příběhů najdete v podnikání Juraje Podkonického bezpočet. A chápu, že si nyní kladete logickou otázku, jak je vůbec možné, že něco takového může někomu projít? Jenomže to byste museli toho Ptáčka znát. On je od začátku své exekutorské kariéry nesmírně cílevědomý. A stalo se mu to samé, co spoustě jiných lidí. Práce ho pohltila a také se tedy dost změnil. Stará přátelství hodil za hlavu a místo toho se prostě začal chovat jako ze řetězu utržený. To by vám dosvědčilo hodně lidí a obávám se, že i včetně jeho ženy, mimochodem vynikající zpěvačky. Je však pravda, že o tom, že se stane exekutorem, snil tento muž již v dobách, kdy většina z nás vůbec netušila, že takové povolání existuje. I proto, že když byla v říjnu 2001 ustanovena exekutorská komora, stal se jejím prvním prezidentem. A nutno přiznat, že hodně aktivním. Nefláká se a dělá všechno proto, aby se exekutoři stali téměř nedotknutelnými. Pochybení svých kolegů bagatelizuje s tím, že se teprve začíná. A když se kácí les, tak logicky létají třísky, že? A pokračovat budeme po další reklamní přestávce. Zkrátka si to řekněme takto. Juraj Podkonický je mimořádně nadaný člověk, který beze zbytku umí využít každé i té nejmenší mezírky proto, aby ji vyplnil. Jak jste mohli vidět a hlavně slyšet ze všeho nejvíce, tento člověk miluje nemovitosti. Neváhá vypsat exekuci na domy v hodnotě milionů kvůli dluhu pro pár stovek. Nemá problém nenápadně terorizovat okolí dlužníků, protože jeho jediný cíl jsou peníze. Zda je v právu nebo ne, to, jak je vidět z výše uvedených příkladů, pan Podkonický moc neřeší. V roce 2009 už ale došlo i dalším exekutorům, že Juraj Podkonický se jim tak trochu urval z řetězu. Takže v dubnu téhož roku ho sundají z funkce a místo něj přichází nová prezidentka Jana Tvrdková. Od tohoto kroku si exekutorská komora slibovala, že uklidní veřejnost a především pak tehdejšího ministra Jiřího Pospíšila, který jim prostě začal jít po krku a správně. A to se také stalo, tedy skoro, protože na podzim téhož roku vyšlo najevo, že jej sice komora sundala z funkce, ale zároveň jej nominovala na post tajemníka Světové unie exekutorů. Tomu se říká trest jak víno, nebo se tomu říká vykopnout vejš, že? No nic, socha spravedlnosti má přece jen zavázané oči, tak teď už prostě všichni víme, proč. No, a protože nám zbývá ještě trochu času, pojďme se podívat na téma, které pořádně otevřeme příští týden a nejen jeden týden. Je totiž hodně citlivé a nebudu přehánět, když řeknu, že se dotkneme nejvyšších pater politiky a možná překvapivých souvislostech. Příští kauzy se budu věnovat událostem, které v posledních týdnech plní média. Budeme se totiž bavit o kauze odvolání plukovníka Michala Murína z jeho funkce ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, slavného GIBSu. A abyste si uměli představit, jak skvěle se Michal Murín v čele GIBS činil, tak tu mám pro vás několik čísel. Mimo jiné, tohle je pan Murín, ten nás tady bude provázet několik desítek minut. V roce 2016 předala doktorka Lenka Bradáčová poslancům z výboru pro kontrolu GIBS, té Generální inspekce bezpečnostních sborů, zprávu, ve které uvedla, že v posledních 3 letech GIBS obdržela 33 podnětů k prošetření úniků z útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality. A nyní si schválně tipněte, kolik jich GIBS za tu dobu vyřešil. Tak máte své číslo v hlavě? Dobrá, tak to skonfrontujeme. Tak já vám to prozradím. GIBS nedokázal rozkrýt ani jeden z nich, takže 0. Takže vyhrávají ti, kteří si mysleli 0. Ale možná vás už bylo dost, kteří si mysleli 0. Protože když se takto ptám v kauzách, tak odpověď je vždycky divná, tedy očekávatelná. Je pravdivá, ale ne příliš příznivá. Takže 0. I proto je zvláštní, že dnes tolik novinářů a politiků bubnuje na poplach za záchranu pana Murína v čele tohoto úřadu. Jenomže, jak už to bývá, před tím bubnováním a vyhrožování, že nám někdo bere demokracii, tak se možná měli podívat do starých novin. A možná by nemuseli chodit ani tak daleko do minulosti. Zhruba před 11 lety se totiž přihodilo něco, co je skoro na chlup stejné tomu, co se děje nyní. Tenkrát vládla takzvaná první Topolánkova vláda. Možná si na ně pamatujete. Tohle je obrázek první Topolánkovy vlády. No, a pro ty z vás, kterým to vypadlo z paměti, což se může snadno stát, bych rád připomněl, že ani ona tenkrát neměla důvěru poslanecké sněmovny. I přesto se však tehdy Mirek Topolánek nerozpakoval krátce po nástupu do úřadu odvolat ředitele tehdejší rozvědky generála Karla Randáka. To byl šéf rozvědky, který byl odvolán panem Topolánkem. O panu Randákovi jsme v následujících letech slyšeli docela dost, zejména při organizování boje proti korupci v jednom z těch fondů, který se tomu věnoval. A abych byl přesný, tak musím dodat, že krátce po něm šel z funkce i ředitel inspekce ministerstva vnitra plukovník Miroslav Borník. Borníkovým hříchem, tedy alespoň podle toho, co jste si tehdy mohli přečíst v novinách, bylo, že inspekce pod jeho vedením začala vyšetřovat okolnosti vzniku a úniku takzvaného Kubiceho zprávy. Tedy dokumentu, který se objevil ve veřejném prostoru krátce před volbami do poslanecké sněmovny 29. května 2006. V té se šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jan Kubice obrátil na poslance sněmovního branného výboru se zprávou, ve které uvedl, že organizovaný zločin pronikl do státní správy. Konkrétně obvinil především bývalého šéfa úřadu vlády Pavla Přibyla, který měl mít zase úzké vazby na Stanislava Grosse, nebo Jiřího Paroubka. Na ty okolnosti všech možných poměrně směšných obvinění pana Paroubka si pamatujete. Hodně analytiků se shoduje na tom, že právě tahle kauza vedla k tomu, že tehdy ČSSD prohrálo volby. Pojďme si teď ale pro lepší přehlednost říct něco o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Ta vznikla v roce 2010 jako politický projekt premiéra Petra Nečase z ODS. Jako politický projekt. Hned vysvětlím proč. Hlavním důvodem pro vznik tenkrát bylo, jak jinak, vzájemná nedůvěra a rozpory mezi politiky. Tehdy konkrétně mezi ODS a věcmi veřejnými, reprezentovanými panem Bártou a panem Jónem, které tehdy měly rezort ministerstva vnitra na starosti. Ministrem vnitra byl pan Jón. Z dnešního pohledu vám to možná přijde úsměvné, ale tehdy opravdu vedl ministerstvo vnitra novinář a poněkud pitoreskní postavička Radek Jón. Ale protože mu ODS, a možná celkem logicky a oprávněně, tak úplně nevěřila, tak ho úmyslně oslabila tím, že původní inspekci ministerstva vnitra vyňali z pravomoci ministra vnitra a vytvořili místo ní GIBS, tedy tu generální inspekci bezpečnostních sborů, který byl tehdy podřízený přímo premiéru Nečasovi. Takže ještě jednou, tehdejší inspekce ministerstva vnitra, která dohlížela na trestnou činnost politiků a jiných osob ve služebním poměru, třeba hasičů, spadala pod ministra vnitra. A protože tehdy Petr Nečas a ODS nevěřili věcem veřejným, za které vedl ministerstvo vnitra Radek Jón, tak tuto instituci zrušila a nahradila ji tím GIBSem, generální inspekcí bezpečnostních sborů, která podléhala přímo premiérovi, tehdy Petru Nečasovi, a byla teda vyňata z pravomoci ministra vnitra, tehdejšího Radka Jóna. Ta změna byla nepochybně účelová a měla vést k větší kontrole ministerstva vnitra ze strany ODS a premiéra a oslabení tehdejšího ministra vnitra Radka Jóna. To je logické. Já to chci jenom připomenout, aby jsme na to nezapomněli při hodnocení dalších událostí. A nutno přiznat, že tohle historické závaží se s GIBSem táhne od začátku. Taková je tedy stručná historie GIBSu. A nutno přiznat, že toto historické závaží se s GIBSem táhne od začátku. Asi ne náhodou je také v bezpečnostní komunitě obecně považován jen za užitečný nástroj pro diskreditaci nepohodlných policistů už jen tím, že je začne vyšetřovat. Všechno to, co jsem nyní řekl, si prosím zapamatujte. GIBS není totiž v žádném případě nějaká nezávislá organizace, která má hlídat policii. Když dáte stranou všechny ty romantické řeči, tak zjistíte, že jde o normální instituci, jež doposud měla vždy v první řadě sloužit především politikům. A ten příběh jejího vzniku je důkazem. Ten to prostě ilustruje. A velmi dobře to ilustruje průběh schůzky, která se uskutečnila v červnu roku 2014. Na té schůzce podle informací médií měl bývalý ministr vnitra Milan Chovanec otevřeně říci, že si jeho tehdejší šéf a premiér Bohuslav Sobotka explicitně přeje, aby se šéfem generální inspekce stal Michal Murý. Takže nyní vám je asi jasné, že celá ta hra okolo šéfa GIBSu, generální inspekce bezpečnostních sborů, má asi úplně jiné důvody než záchranu nějakého mimořádného profesionála v čele GIBSu. Mimo jiné, možná jste si nevšimli, prohlášení organizace s názvem Liga lidských práv. Ta totiž v návaznosti na současné dění vydává prohlášení, že podporuje odvolání Murína z funkce. Již předchozímu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi totiž zasílala své analýzy a podklady k činnosti GIBSu, avšak ten jim nikdy neodpověděl. Liga vyčítá Murínovi neplnění povinností řádně vyšetřovat policejní násilí, nezákonné odpírání informací veřejnosti nebo přístupu poškozených do trestních spisů, dále šikanu policistů i některých vlastních příslušníků. Liga připomíná, že i ústavní soud konstatoval, že nezávislost GIBSu je čistě iluzorní, pokud je personálně obsazena bývalými příslušníky sboru, které má sám vyšetřovat. No a takových nejasností je ovšem v životě Michala Murína daleko více. A já je mám již všechny připravené, takže si můžete být jisti, že vám to všechno příští týden povím. Tak se nezapomeňte dívat zase ve středu na kauzi Jaromíra Soukupa ve 21.25 na televizi Barrandov. A nyní však již jako obvykle. Dobrou noc a doufejme lepší ráno.